Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Να φύγω, να σ' αφήσω.
επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Μετά από πολύμηνη διακοπή της λειτουργίας του, λόγω των απαγορεύσεων για την πανδημία του κορονοϊού, το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας ετοιμάζεται να υποδεχθεί πάλι τα μέλη και τους φίλους του. Συγκεκριμένα, αυτή την Πέμπτη, που είναι γνωστή ως Τσίκνο Πέμπτη, 4 Μαρτίου, ο Προμηθέας θα γιορτάσει στην αυλή του με φαγητό και ζωντανή μουσική. Θα υπάρχουν σουβλάκια, σαλάτες, γλυκό, αναψυκτικά και άλλα είδη. Και κάτι ιδιαίτερο, θα υπάρχει λαχταριστό κοκορέτσι για μεζές. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στη συνέχεια η πρόεδρος του Προμηθέα, Έφη Βασιλείου.
Αγαπητή Έφη, μετά από πολύμηνο κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου του Προμηθέα, βλέπουμε ότι ξανανοίγει. Για μίλησέ μας λοιπόν. Έχουμε λοιπόν άνοιγμα μετά από πολλούς μήνες την Τσικνοπέμπτη, δηλαδή την επόμενη Πέμπτη 4 Μαρτίου. Τι ακριβώς σκέπτεστε να κάνετε?
Θέλω να σε ευχαριστήσω που με κάλεσες πάλι στην ωραία σου αυτή εκπομπή. Είμαστε τόσο καιρό κλεισμένοι, αγανακτισμένοι με όλο αυτό που συμβαίνει με το κορονοϊό, αλλά το έθιμο είναι έθιμο και το πολιτιστικό κέντρο πάντα πρώτο στα έθιμα της Ελλάδας.
Αποφασίσατε λοιπόν?
Αποφασίσαμε, ευχάριστα τα νέα, να ανοίξουμε την Τσίκνο Πέμπτη.
Την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, 4 Μαρτίου,
την
ναι.
Την επόμενη Πέμπτη, ναι, ναι.
Μιλάμε για την αίθουσα, για την αίθουσα του κτηρίου.
Όχι, έξω στην αυλή θα είναι.
Στην αυλή λοιπόν, ναι.
Ναι, ναι, στην αυλή του
Προμηθέα. Ο χώρος είναι στεγασμένος για περίπτωση βροχής και δυνατού ήλιου, ναι.
Αλλά και βροχή να έχει. Είμαστε έτοιμοι και για να πάμε μέσα. Ο Προμηθέας πάντα είναι έτοιμος.
Είναι στεγασμένος άλλωστε ο χώρος, ναι.
Οπωσδήποτε, ναι, έχουμε το υπόστεγο.
Λοιπόν, για να μιλήσουμε τώρα. Τι έχετε να προσφέρετε στον κόσμο από φαγητό και διασκέδαση?
Τώρα, όπως ξέρουμε, η Τσικνοπέμπτη γιορτάζεται, είναι το έθιμο της Ελλάδας σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και λέμε να ψήσουμε το κρέας. Είναι η ημέρα προτού το...
Την Καθαρή Δευτέρα, ναι.
Την Καθαρή Δευτέρα, μάλλον είναι καινούριο για το Προμηθέα. Δεν έχουμε ξανακάνει...
Δεν έχετε ξανακάνει τέτοια εκδήλωση για Τσικνοπέμπτη, όχι.
Όχι, όχι. Είναι η πρώτη χρονιά.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι κάποιο καινούργιο ξεκίνημα για το πολιτιστικό κέντρο και θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Θα ψήσουμε απ' έξω σουβλάκια και κοκορέτσι.
Και κοκορέτσι.
Το κοκορέτσι βέβαια θα είναι για μεζέ.
Για μεζέ το κοκορέτσι, ωραία.
Για μεζέ, για. Θα τον έχουμε το κοκορέτσι.
Αλλά κυρίως φαγητό θα είναι τα σουβλάκια.
Πλάκια,
ναι.
Με πατάτες τηγανιτές, με τη σαλάτα μας, με το γλυκό μας. Αυτά που δίνουμε πάντα στο πολιτιστικό κέντρο.
Καφέδες θα υπάρχει, καφές, σόδες θα υπάρχουν αυτά όλα.
Όλα θα υπάρχουν, βεβαίως, βεβαίως.
Ναι.
Μάλλον ο κόσμος θα ευχαριστηθεί και τις ψισταριές που θα βλέπουν εκεί τις φωτιές να, πώς το λέμε, να τσικνίζει ο τόπος, να το πούμε έτσι.
Γι' αυτό και λέγεται Τσικνοπέμπτη, ναι.
Ναι, 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 ναι. Και νομίζω ότι θα μείνουν ευχαριστημένοι από αυτή την ημέρα.
Από πλευράς καλλιτεχνικού προγράμματος, τι
έχετε? Έχουμε την ορχήστρα μας του Παναγιώτη, του Λαμπρόπουλου.
Η ορχήστρα του Προμηθέα, λοιπόν, με τον...
Ναι.
Με τον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, τον Πίτ Λαμπρόπουλο, ναι, και τους συνεργάτες του, ναι. Θα υπάρχει κλαρίνο, θα υπάρχει κλαρίνο με τον Αντιπρόεδρο, ξέρουμε?
Σίγουρα.
Okay.
Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξει το κλαρίνο.
Επομένως, φίλοι ακροατέ, έχουμε ακούτε την πρόεδρο του Πανελλήνιου Πολιτιστικού Κέντρου Φλόριδας Προμηθέας, την Έφη Βασιλείου. Μας δίνει πληροφορίες για τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης, την επόμενη Πέμπτη, 4 Μαρτίου. Προσέξτε στην αυλή. να το διευκρινίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει ακόμη φοβία λόγω του κορονοϊού στον κόσμο. Δεν είναι μέσα στην κυρίως αίθουσα, είναι στην αυλή, όπου είναι ανοιχτός ο χώρος, είναι όμως και στεγασμένος μόνο από πάνω, όχι από τα πρωινά, για την περίπτωση μιας βροχής ξαφνικής ή ξέρω εγώ δυνατού ήλιου, υπάρχει προστασία. Σουβλάκια λοιπόν και θα υπάρχουν για μεζέδες, τι καλύτερο από το κοκορέτσι λοιπόν.
Και αν θέλουν, μπορούν να ντυθούν και, γιατί είμαστε κοντά στις αποκρίες, έτσι, μπορούν να φορέσουν ό,τι θέλουν. Βέβαια φοράμε τη μάσκα, οπωσδήποτε να φοράμε τη μάσκα.
Έτσι όπως είμαστε, αυτή και μόνο φτάνει.
Αλλά νομίζω, ορίστε.
Έτσι όπως είμαστε αυτό το καιρό, η μάσκα και μόνο φτάνει. Είμαστε σε απόκριες, έτσι κι αλλιώς.
Ναι. Έτσι κι αλλιώς, βεβαίως. Αλλά όποιος θέλει, μπορεί να ντυθεί ό,τι θέλει. Μπορεί να έρθει, να ντυθεί μασκαράς, να ντυθεί όπως γιορτάζουμε την αποκρία.
Ναι. Φίλοι ακροτέ, το πνεύμα της εκδήλωσης θα είναι περίπου όπως είναι και τις Τρίτες. Όσοι πηγαίνετε στον Προμηθέα κάθε Τρίτη, θυμάστε ότι μπαίνετε, υπάρχει το φαγητό, υπάρχει κάποιο εισιτήριο, υπάρχουν ποτά, υπάρχουν οι μεζέδες, υπάρχουν το γλυκό, οι καφέδες κλπ. Και το μουσικό πρόγραμμα με την ορχήστρα του Πίτρου Λαμπρόπουλου. Επομένως, ετοιμαστείτε. Και να θυμάστε πάντα ότι εκτός από το φαγητό με τα σουβλάκια, θα υπάρχουν και αυτοί οι λαχταριστοί μεζέδες, για μεζέδες μιλάμε, όχι για κυρίως πιάτο, έτσι, το λαχταριστό κοκορέτσι λοιπόν. Ωραία, η ώρα τώρα.
Η ώρα 3 το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε και όποτε τελειώσουμε, όπου πάει.
Mm-hmm. Και αυτοί λοιπόν, μπράβο, ωραία.
Μεγάλο γλέντι θα έχουμε, θα χορέψουνε μετά από τόσο καιρό. Ελπίζω να χορέψει ο κόσμος, να το ευχαριστηθεί, να διασκεδάσει, γιατί πολιτιστήκαμε μέσα.
Ναι.
Και μας έχει στενοχωρήσει όλους και ειδικά για τον Προμηθέα, που δεν μπορούμε να δούμε τον κόσμο που αγαπάμε, που σεβόμαστε. Μας έχει λείψει πάρα πολύ αυτό.
Ναι, εντωμεταξύ σε λιγότερο από μια μισή εβδομάδα μετά από την εκδήλωσή σας αυτή, έχουμε την Καθαρή Δευτέρα. Ετοιμάζετε κάτι?
Για την ώρα δεν το έχουμε συζητήσει στο Συμβούλιο.
Ναι.
Αλλά δεν ξέρω ακόμη.
Άλλες χρονιές είχατε Καθαρή Δευτέρα στο πάρκο, έτσι δεν είναι?
Στο πάρκο, ναι, ναι.
Ναι, δεν έχετε λοιπόν ακόμα πάρει κάποια απόφαση?
Ακόμη δεν έχουμε πάρει καμία απόφαση.
Ωραία, έχουμε καιρό λοιπόν, μέχρι τότε θα.
Ναι,
μεσολαβούν και άλλα Σαββατοκύριακα. Πόσα.
Θα τις ενημερώσουμε.
Οπότε έχουμε το χρόνο να ενημερώσουμε τους ομογενείς στο ακροατήριό μας. Ναι, έχουμε έτσι. Περίπου δύο περίπου Σαββατοκύριακα, βεβαίως.
Ναι.
Τώρα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό το άνοιγμα για την Τσικνοπέμπτη της επόμενης εβδομάδος μπορεί να αποτελέσει και το άνοιγμα το μόνιμο, το καθιερωμένο, το εβδομαδιαίο για τον Προμηθέα, τι λέτε?
Ας ξεφύγουμε από το Μάρτιο.
Ναι.
Και νομίζω ότι κάτι θα γίνει για τον Απρίλιο.
Ανοίγει ορίζοντας δηλαδή. Είναι καλύτερες οι προϋποθέσεις.
Μάλλον. Και εκεί πάλι δεν μπορώ να πω σίγουρα, να μιλήσω σίγουρα για το άνοιγμα του Προμηθέα. Mm-hmm. Γιατί βασικά έρχεται το καλοκαίρι, ο κόσμος από Καναδά, από διάφορα μέρη της Αμερικής, δεν έχουν έρθει στην.
Όχι, δεν έχουν έρθει ακόμη.
Είναι λιγάκι δύσκολο για μας, γιατί άμα δεν έρθει ο κόσμος, έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Οι οποίοι είναι πολλοί. Οι ομογενείς αυτοί από τις βόρειες πολιτείες είναι πάρα πολύ σε αριθμό, ναι. Ωραία, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας αυτή, κάνει ένα κάλεσμα από τη δική σου πλευρά στην ομογένεια, στον κόσμο, στους φίλους του Προμηθέα, στα μέλη του Προμηθέα να έρθουν στην εκδήλωση αυτή. Ακούμε.
Την Πέμπτη οι ψυσταριές θα πάρουν φωτιά, κυριολεκτικά.
Ανέγραφα άρθρο για την εφημερίδα, αυτόν θα έβαζα για τίτλο.
Ωραία.
Οι ψυσταριές θα πάρουν φωτιά.
Φωτιά. Στο πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα, έτσι.
Ναι.
Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Κρατάει και πάλι ο Προμηθέας το έτοιμο της Τσικνοπέμπτης. Θα κάνουμε το καλύτερο, σας περιμένουμε 3 ώρα. Και όπως είπαμε, θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ημέρα.
Ο καιρός είναι καλός από τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι τη στιγμή αυτή. Δεν ξέρουμε αν αλλάξει κάτι, αλλά οι προβλέψεις είναι καλές, για καλοκαιρία δηλαδή. Ευχόμαστε να μην έχουμε κανένα απρόοπτο, έτσι.
Και απρόοπτο να έχουμε, έχουμε το μέρος μέσα.
Και ο χώρος είναι στεγασμένος από πάνω, δεν θα ευνηδιαστούμε δηλαδή, ναι.
Βέβαια.
Ωραία.
Το ξέρουν.
Λοιπόν, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά, όλα καλά.
Οι ομογενείς σίγουρα όσοι πάνε στην εκδήλωση αυτή θα ευχαριστηθούν από πλευράς φαγητού, από πλευράς διασκέδασης. Μην ξεχνάτε, φίλοι ακροατέ, το λακταριστό κοκορέτσι. Για μεζέ βέβαια, μην το ξεχνάτε.
Για μεζέ, μην το ξεχνάμε αυτό, ναι, ναι. Και τους περιμένουμε όλοι.
Αγαπητοί Εφή, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε όλα
αλλά
καλά.
Θέλω να φοράνε και μάσκα.
Η μάσκα είναι απαραίτητη, θα έρθουν με μάσκες βέβαια. Και θα έχετε εκεί και όλα τα σχετικά για την καθαριότητα, για την απολύμανση, θα τα έχετε βέβαια.
Τα πάντα, όπως πάντα.
Να σε ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ότι να πάνε όλα καλά.
Όλα καλά, καλή συνέχεια να έχεις Παύρο μου, καλή συνέχεια.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC and New York Stock Exchange.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Σαμ Τσέκουα γεννήθηκε στην Ιγυρία της Αφρικής, όπου πέρασε και τα παιδικά του χρόνια. Μικρός μαθητής ακόμα εκεί, διάβασε σε αγγλική μετάφραση την αρχαία τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, πράγμα που τον έκανε να αγαπήσει με τόσο πάθος την Ελλάδα, ώστε ενώ είχε αδέλφια στην Αμερική, αυτός προτίμησε να πάει στη Θεσσαλονίκη, να μάθει ελληνικά, να σπουδάσει οδοντιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και να εργαστεί εκεί. Αργότερα ήλθε στην Αμερική και εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου δημιούργησε ελληνικό βιβλιοπωλείο και εκδοτικό οίκο. Ο Σαμ Τσέκουα όχι μόνο είναι πολύ γνωστός στην Ομογένεια, αλλά και πολύ αγαπητός για το πάθος του για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό και κάθε τι το ελληνικό. Το ίδιο το ελληνικό κράτος τον τίμησε πριν χρόνια
με τον τίτλο του «Πρεσβευτή του Ελληνισμού». Όπου βρεθεί και όπου σταθεί ο φλογερός αυτός Νιγηριανός, μιλά για την Ελλάδα και εκφράζει τη λύπη του όταν βλέπει γονείς ή παράγοντες να διαφορούν για την ελληνική γλώσσα. Αυτό του το πάθος για κάθε τι το ελληνικό περιγράφεται σε ένα βιβλίο αναφερόμενο στη ζωή και στις σκέψεις του με τον πολύ συγκινητικό και εύγλωτο τίτλο «Το θαύμα να νιώθεις Έλληνας». Τον Σαμ Τσέκουα έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Θα ήθελα να προσθέσω ότι για μένα η Ελλάδα είναι η χώρα του φως. Πολλές φορές με τους φίλους μου, όταν αστειευόμαστε, τους λέω όποιος δεν το πιστεύει να του ψοφήσει γάτα του. Φυσικά αυτό το λέμε σαν αστείο. Η Ελλάδα είναι η χώρα που με δημιούργησε, είναι η χώρα που μου έδωσε τη σκέψη αυτή που έχω σήμερα, είναι η χώρα που μου έδωσε την παιδεία την οποία με ακολούθησε στην πορεία της ζωής μου. Είναι η χώρα την οποία η καρδιά μου χτυπάει 24 ώρες. Είναι η χώρα που πάντα πονώ για αυτά που περνάει. Είναι η χώρα που θα ήθελα να συναντήσει τις καλύτερες τις μέρες στο μέλλον. Όταν μιλάω για την Ελλάδα, τα αισθήματα ξεχύνονται ποταμός μέσα μου και εμποδίζουν τα λόγια. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω αυτό που νιώθω. Το πόσο δυνατό που με συνεπέρει και με απογειώνει, το τόσο σταθερό που έγινε ο άξονας της ζωής μου, το πόσο υπέροχο που με κάνει να αισθάνομαι άνθρωπος. Η Ελλάδα για μένα, φίλε μου, είναι η χώρα την οποία πρέπει όλοι να επισκεφτούν, όλοι να ερωτευτούν και όλοι να αγαπήσουν.
Τα λόγια σας δεν έχουν μόνο συγκίνηση, κύριε Τσέκου, αλλά έχουν και ποίηση από ό,τι βλέπω, που σημαίνει ότι πραγματικά έχετε μεγάλο πάθος για την χώρα μας, για την πατρίδα μας, για τη γενέτειρά μας. Έχετε μεγάλο πάθος. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να το πληροφορηθούν και οι ακροατές μας ότι εσείς κατάγεστε από την Ιγυρία, έχετε παντρευτεί Αμερικανίδα, έχετε τρεις κόρες.
Δύο κόρες και έναν πανέμορφο γιο.
Και έχετε ελληνικά ονόματα.
Βεβαίως.
Να μας πείτε τα ονόματα.
Η μεγάλη μου η κόρη είναι η Ζωή, την οποία τη φωνάζω Ζωήτα. Η μεσαία την φωνάζω Αναστασία. Και ο μικρός είναι ο Μέγα Σαμουήλ, ο Ελέγουα, ο οποίος είναι ένα παιδί που όταν τον βλέπω μου θυμίζει τους αρχαίους Έλληνες αγωνιστές στους Ολυμπιακούς αγώνες. Είναι ένα παιδί που βγήκε τέλειο όπως ο Θεός θα το ήθελε. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευλογημένος από τον Θεό. Αλλά αυτό πάλι θα στο φέρω πίσω στην Ελλάδα. Είναι η χώρα που μου έδωσε την σκέψη και το μυαλό να ακολουθώ πάντοτε το σωστό δρόμο.
Μπράβο.
Και γι' αυτό όλα τα πράγματα έρχονται έτσι όπως ήταν σήμερα.
Ωραία. Γεννηθήκατε στην Ιγυρία. Πώς τώρα από την Ιγυρία ασχοληθήκατε με την Ελλάδα, μάθατε την ελληνική γλώσσα, πήγατε και σπουδάζατε στην Ελλάδα? Για να δούμε αυτό το ξεκίνημά σας και την πορεία σας. Μίλησε μας λοιπόν πώς κάνατε την πρώτη σας επαφή με κάτι το ελληνικό, με την Αντιγόνη, από την οποία ξέρουμε ότι από εκεί ξεκίνησε η αγάπη σας για την Ελλάδα, από την Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Στο σχολείο που πήγαινα στην Ιγυρία μικρός, διαβάζαμε μόνο βρετανικά νοβέλες και βρετανική ιστορία φυσικά. Όσοι ξέρουν για την ιστορία της Νιγηρίας θα ξέρουν ότι είναι μια βρετανική αποικία. Και έτσι η λογοτεχνία και βιβλία που διαβάζονται εκεί ήταν πάντοτε από την Αγγλία. Αλλά είχα τη τύχη, τη μεγάλη τύχη, να συναντήσω έναν καθηγητή, ο οποίος καυτός μας έλεγε ότι όλα αυτά που διαβάζουμε μερικά, από την Αγγλία, είναι παραποιημένα ελληνικές λογοτεχνίες, ιστορία και πολιτισμό. Και έτσι τυχαίως στη βιβλιοθήκη του είδα το βιβλίο «Η Αντιγόνη του Σοφοκλή». Έτσι τυχαίως.
Αρχαία τραγωδία.
Ναι. Και ενώ είχα διαβάσει και το Macbeth, είχα διαβάσει και όλα τα βιβλία του Shakespeare, δεν είχα διαβάσει τίποτα που με συγκίνησε τόσο όσο η Αντιγόνη του Σοφοκλή.
Τι ηλικίες πρέπει να είσαι τότε?
Ήμουνε τότε περίπου 12 ή 13 ετών.
13 χρονών που διαβάσατε την Αντιγόνη του Σοφοκλή, την αρχαία τραγωδία.
Στα αγγλικά φυσικά.
Στην αγγλική μετάφραση.
Ναι, μετάφραση. Λοιπόν, και όταν είδα το πώς ο Κρύοντας είχε αντιμετωπίσει την αδερφή του και τελείωσα το βιβλίο, άρχισε εκεί να μου ανοίγει η όρεξη να ψάχνω και άλλα βιβλία που είναι κατευθείαν από την ελληνική λογοτεχνία και μυθολογία. Και φυσικά η αγάπη μου για τη φιλοσοφία άρχισε και από εκεί να δημιουργείται, διαβάζοντας για το Πλάτωνα, διαβάζοντας για τους μεγάλους Έλληνες φιλόσοφους. Ήθελα πλέον, όταν τελείωσα το high school, το λύκειο, ήθελα πλέον όχι να πάω στη Νέα Υόρκη, στο City College που με είχαν δεκτεί για να σπουδάσω, αλλά να πάω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα να πάω στη Θεσσαλονίκη, ξέροντας ότι ο πατέρας μου πάντα έλεγε, είχε αγάπη για τη Θεσσαλονίκη. Το άκουσα πάρα πολλές φορές στην εκκλησία όταν αναφέρονται για την πόλη.
Γιατί λοιπόν, υπήρχε κάποιος θεσμός, κάποια ιστορία, υπήρχε κάποιο προηγούμενο?
Υπήρχε και μια μικρή ιστορία με την Ελλάδα. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος, εισάγει μερικά πράγματα από την Ελλάδα και είχε έναν φίλο, όχι φίλο, έναν έμπορος που τα αγόραζε από εκείνο. Αυτό
που μέλος υπήρχε αυτό το προηγούμενο, η εμπορική σχέση του πατέρα με τη Θεσσαλονίκη.
Υπήρχε. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος έλεγε στον πατέρα μου, όχι, να πάει το παιδί στην Αμερική να σπουδάσει, να μην έρθει εδώ. Θα υποφέρει γιατί θα μάθει τη γλώσσα.
Ναι.
Θα ταλαιπωρηθεί να μάθει τη γλώσσα. Δεν θα έχει κανένας. Και εντωμεταξύ η αδερφή μου, η συγγενής μου, ο αδερφός και η αδερφή μου, ζούσαν, σπουδάσαν εδώ στην Αμερική. Ήταν ήδη εδώ, οπότε θα είχα μια εύκολη, ας πούμε, υποδοχή.
Θα ήταν ευκολότερο για εσάς, ναι.
Πάρα πολύ ευκολότερα. Κάπου να μείνω, φίλους να έχω κλπ. Αλλά προτίμησα να ακολουθήσω τον δρόμο προς την Ελλάδα.
Και πήγατε λοιπόν για σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο.
Πήγα στο Αριστοτέλειο.
Τι σπουδές κάνατε?
Η Θεσσαλονίκη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, οι άνθρωποι τους, οι φοιτητές, οι δασκαλά, είναι μεγάλη ιστορία αυτή με τη δασκάλα κλπ. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μάθω τη γλώσσα για να μπορώ να ακολουθήσω το κλάδο που ήθελα, την οποία ήταν ιατρική, ήθελα να σπουδάσω.
Αρχικά ιατρική θέλατε?
Αρχικά ιατρική ήθελα να σπουδάσω. Λοιπόν, και έτσι γραφτήκαμε στη Φιλοσοφική Σχολή για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία.
Το οποίο πώς την βρήκατε την ελληνική γλώσσα εκείνα τα χρόνια, εύκολη, δύσκολη?
Πέρα από την αγάπη που είχα για την Ελλάδα, για τη λογοτεχνία της κλπ, αρχίζοντας το αλφαβητάριο, ήταν το πιο χειρότερο πράγμα που μπορούσε να συμβεί σε έναν περί 17,5 χρονών που δεν είχε πρόβλημα να αμφουσιωθεί ή να μάθει κάτι καινούριο. Αλλά η γλώσσα και η διαφοροποίηση της γλώσσας από την αγγλική γλώσσα, την οποία ήξερα ήδη, ήταν κάτι τρομερό. Αλλά λέω μέσα μου, δεν μπορείς εύκολα να τα περνάς όλα. Πρέπει και κάποια πράγματα να είναι και λίγο δύσκολο. Και ευτυχώς που είχα αρχίσει και αποκτώ φίλους κλπ. Και το περιβάλλον ήταν πλέον ένα μέρος που άρχισα να αγαπώ. Και έτσι λέω, δύσκολη είναι, θα την περάσει. Και έτσι ήταν για 2 χρόνια να κάνουμε ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, αλλά την έκανα σε 1 χρόνο.
Μάλιστα.
Τόσο αφουσιώθηκα για να μάθω τη γλώσσα αυτή. Λοιπόν, όταν πήρα το δίπλωμα από την λογοτεχνική σχολή και από την, με τη γλώσσα, όταν περάσαμε, είχα βάλει αίτηση για να μπω στη ιατρική. Τη χρονιά εκείνη είχε κλείσει, πήρανε μόνο 5 φοιτητές από την Αφρική, από όλη την Αφρική. Λοιπόν, και μου είπαν η μόνη θέση που υπήρχε ήταν στην οδοντιατρική. Και λέω, αντί να περιμένω την επόμενη χρόνια, ας πάω στην οδοντιατρική. Και έτσι τυχαίως έγινε οδοντίατρος.
Οδοντίατρος, και ασχοληθήκατε με το επάγγελμα αυτό 12 περίπου χρόνια.
Ασχολήθηκα περίπου 2 χρόνια στην Ελλάδα και μετά ήρθε εδώ και ασχολήθηκα 8,5 χρόνια. Μετά άρχισα να επιστρέφω πάλι στην αγάπη μου που είναι η λογοτεχνία και η γλώσσα. Και αρχίσαμε και τις εκδόσεις.
Ναι. Έρχεστε λοιπόν μετά στην Αμερική, εδώ είχατε συγγενείς, τα αδέλφια σας.
Ναι.
Στην Αμερική. Να πάμε τώρα στο ελληνικό βιβλιοπωλείο. Το 1990 δημιουργείται το βιβλιοπωλείο.
Δημιουργείται το Seaborn Books στην Αστόρια.
Μπράβο, στην Αστόρια, στην ελληνική γειτονιά.
Τότε από την
όταν δεν υπήρχε, να το πούμε αυτό το πράγμα, ότι ναι, όταν δεν υπήρχε κανένα ελληνικό βιβλιοπωλείο, ακόμα και σήμερα.
Λοιπόν,
ο οποίος μετασχηματίστηκε μάλιστα σε εκδοτικό οίκο κιόλα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχα κάνει μια υπόσχεση τότε ότι όπου και να ζω στη γη θα υπάρχει ένα ελληνικό βιβλιοπωλείο, όπου οι άνθρωποι, τα παιδιά θα μπορούσαν να αποκτήσουν πιο εύκολα τη γνώση εκείνη την οποία ταλαιπωρέθηκα να αποκτήσω από την Ελλάδα. Λοιπόν, και αυτό ήταν η αφορμή να κάνω το βιβλιοπωλείο. Και συγχρόνως κάναμε και τις εκδόσεις, γιατί με τις εκδόσεις οικονομικά θα μπορούσαμε να σταθούμε. Αλλά οι εκδόσεις δεν ήταν μόνο ελληνικά βιβλία, ήταν και αφροαμερικανικά βιβλία, που εκείνη την εποχή οι Αφροαμερικανοί δυσκολευόνταν να βρουν εκδότες να βοηθήσουν στα έργα τους. Και αυτή ο συνδυασμός με ανέβασε σε επίπεδο που μέχρι και σήμερα όλοι οι Αφροαμερικανοί συγγραφείς που έχουμε, όλοι θεωρούν ότι το Seaborn είναι ελληνικό, άρα είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο εκδοτικό οίκο που υπάρχει. Δηλαδή ανακαλύπτω ότι αυτή η αγάπη για την Ελλάδα δεν είναι μόνο εγώ που την έχω, την έχουν και όλοι αυτοί οι άλλοι συγγραφείς Αφροαμερικανοί που συναντούμε κάθε μέρα.
Να τονίσουμε στο σημείο αυτό, επειδή ναι, προείπα ότι είναι το πρώτο ελληνικό βιβλιοπωλείο, το οποίο δημιούργησε ένας όχι φιλέλληνας, καθαρά Έλληνας δηλαδή πρέπει να πω, τόσο πολύ εκτιμήθηκε ακόμα και από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε το 2004 σας τιμήσανε και σας δώσανε τον τίτλο του πρεσβευτού του ελληνισμού.
Πρεσβευτή του ελληνισμού, μάλιστα, ήταν μια τελετή την οποία και είχα και τη τύχη να πάρω τη γυναίκα μου να πάμε στην Ελλάδα και αυτή ερωτεύτηκε την Ελλάδα επίσης από την πρώτη ταξίδι που κάναμε και από τότε έχουμε κάνει πάνω από 4 φορές έχουμε πάει ξανά στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, αλλά δεν πηγαίνετε μόνο στην Ελλάδα, πηγαίνετε όταν σας δίνετε η ευκαιρία και στην Νιγηρία, έτσι δεν είναι?
Μα
και μαθαίνω μάλιστα, εδώ είναι το πολύ συγκινητικό, ότι με την ευκαιρία των ταξιδιών σας στην Νιγηρία φροντίζετε να έρθετε σε επαφή με ελληνικά σχολεία εκεί τα οποία υπάρχουν, και όχι μόνο αυτό, αλλά στον χρόνο που πηγαίνετε και μένετε εκεί στην Νιγηρία να διδάσκετε και ελληνικά. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα για μένα είναι η βάση του πολιτισμού, είναι η βάση της λογοτεχνίας, είναι η βάση της παιδείας. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι όποιο παιδί ακολουθάει να αποκτήσει τις ελληνικές γνώσεις, βγαίνει καλύτερο επιστήμονας, βγαίνει καλύτερος άνθρωπος σε σκέψη, θέσεις με ανθρώπους κλπ. Και έτσι το θεώρησα καθήκον μου να επιστρέψω στην Ιγυρία, να κάνω και μια βιβλιοθήκη. Φυσικά τώρα την έχουμε σε ένα σχολείο μόνο, αλλά είχα σκοπό να το επεκτάνω λιγάκι σε άλλα σχολεία. Ο Θεός να μας δώσει χρόνο και υγεία, και θα γίνει και αυτό. Και έτσι τα παιδιά αυτά τους δίνω την αγάπη εκείνη την οποία είχα όταν μεγάλωνα, αλλά επίσης τους δίνω τα υλικά την οποία δεν είχαν την εποχή που εγώ μεγάλωνα στην Νιγηρία. Και μπορούν σήμερα αυτά τα βιβλία, τα μεταφρασμένα, ας πούμε τα φιλοσοφικά βιβλία, λογοτεχνικά βιβλία, να τα βρίσκουν στην Ιγυρία. Και βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω και θα πάω το επόμενο μήνα, που θα μείνω 10 μέρες επίσης, να τους δώσω λίγο όθηση, ανακαλύπτω ότι αυτό αρχίζει και επηρεάζει μερικά από τα παιδιά εκεί πέρα στο σχολείο.
Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς, το ξέρουμε όλοι μας, έχετε πάθος, μεγάλο πάθος για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Το ερώτημά μου είναι, οι ομογενείς με τους οποίους ζούμε, και είμαστε και εμείς ομογενείς, οι ομογενείς έχουν στην πραγματικότητα αυτό το πάθος για την ελληνική γλώσσα, να την κρατήσουν την ελληνική γλώσσα, ή είναι απογοητευτική η κατάσταση?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ανάμεικτη η σκέψη μου σε αυτό το θέμα. Μην ξεχνάς ότι ο ελληνισμός της Αμερικής φύγαν από την Ελλάδα για δίθεν καλύτερη ζωή σε κάποια άλλη χώρα, στην Αμερική. Εγώ έφυγα από την Ιγυρία για καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Οπότε θα προσπαθήσω να δούμε μια μικρή διαφορά σε αυτή την πορεία. Εγώ έφυγα από μια αφρικανική χώρα και διάλεξα την Ελλάδα για να δημιουργηθώ. Πέρα από το ότι οι συνθήκες εκείνη την εποχή δεν άφηνε τον αλλονταπό να μείνει και να δημιουργηθεί. Γιατί εγώ πιστεύω θα μπορούσα να προσφέρω περισσότερα στην Ελλάδα παρά όσο προσφέρω στην Ελλάδα εδώ. Έστω και διατηρούμε ένα μέρος που μπορούν να βρίσκουν τα συγγράμματά τους. Αλλά ο ελληνισμός κάνει πάρα πολλά έργα που κρατάει την Ελλάδα και τον ελληνισμό. Αλλά κατά την άποψη μου θα μπορούσε να κάνει ακόμα περισσότερα στον χώρο της παιδείας.
Στους ομογενείς γονείς, τι θα θέλατε να τους πείτε για τη γλώσσα, για τα παιδιά τους, για τα ελληνικά σχολεία? Τι θα λέγατε στους Έλληνες, στους γονείς της ομογένειας εδώ?
Θα τους έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση σε ένα παιδί από το ελληνικό αλφαβητάριο, από το α μέχρι το μέγα. Δεν υπάρχει καλύτερη μόρφωση. Όποιος αγαπάει, καταλαβαίνει, διαβάζει αυτή τη γλώσσα, την ελληνική μας, είναι σαν να έχεις τελειώσει ολόκληρο ένα πανεπιστήμιο. Γιατί όποιο κλάδο να ακολουθήσεις, έτσι, θα συναντήσεις την Ελλάδα. Οπότε, σαν γλώσσα τουλάχιστον, να μην την αφήσουμε να πεθαίνει. Με ραγίζει η καρδιά όταν βλέπω Ελληνόπουλο εδώ, ας πούμε προχθές, όταν έκανα μια αλλαγή στο σπίτι και ήθελα έναν ελληνικό contractor. Μου λέει, Σαμ, θα αλλάξουμε το ρούφι. Του λέω, το ρούφι μου λες θα αλλάξουμε? Πότε αλλάξει η λέξη και το κάνουμε το αμερικανοποιήσουμε? Τώρα που τους λέω θα ξαναμετακομίσω το βιβλιοπωλείο από το Elmont, από το Long Island, στην Αστόρια. Μου λέει πότε θα μου βάλεις. Λοιπόν, οπότε βρίσκομαι σε θέση πολλές φορές να του λέω, κοίταξε, άμα θα μιλήσεις μαζί μου, θέλω να μιλήσεις καθαρά ελληνικά. Δεν θέλω να μαλλιώσεις τη γλώσσα που αγωνίζομαι να κρατήσω. Και ξέρεις, Σαύρο μου, ότι υπάρχει αυτή η παροιμία που λέει, ό,τι δεν γιορτάζεται, αποξενώνεται και πεθαίνει. Λοιπόν, βλέπω και εγώ τώρα, μετά από, εγώ ήρθα εδώ το 89, εντάξει, έφυγε από την Ελλάδα μας, δηλαδή ήρθε εδώ. Αγωνίζομαι και μάλιστα μπορώ να σου πω ότι αν δεν υπήρχε η εφημερίδα σας, ο Κυρικάς, θα ήμουν πιο φτωχός στο μυαλό. Γιατί κάθε εβδομάδα που το κρατάω μέσα μου, δίνω εντολή στο νου μου, διάβασε και μελέτησε και βλέπεις τι γράφουνε, για να μαθαίνεις περισσότερα, για να μην ξεχάσεις αυτά που ήδη ξέρεις.
Κύριε Τσέκουρα, μας συγκινεί και νομίζω ότι και τους ακροατές μας, οι οποίοι θα το προσέξαν αυτό το πράγμα, ότι χρησιμοποιήσατε επανειλημμένως τη λέξη, τη φράση «Η Ελλάδα μας». Η Ελλάδα
μα είναι η χώρα του κόσμου. Δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, πέρα από το ότι ο Παπανδρέου έλεγε Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ναι, το ξέρουμε αυτό ως μια γεωγραφική τοποθέτηση, τοπογραφία, ναι. Αλλά ως ιδέα η Ελλάδα ανήκει στην ανθρωπότητα.
Μπράβο.
Και εγώ ανήκω σε εκείνο το κατηγορία.
Μπράβο.
Σαν ιδέα είναι η χώρα που πρέπει να ακολουθάει να δημιουργεί, ακολουθάει να προσφέρει στη λύση των προβλημάτων που βρίσκουμε όλοι απέναντι μας. Είναι η χώρα που για μένα είναι η χώρα που όταν υπάρχει, ας πούμε, διαφορά μεταξύ δύο κρατών, και μάλιστα πριν από 7 χρόνια προσπάθησα να κάνω μια τέτοια πράγμα κίνηση στο Λέσβος, και μετά άρχισαν να έχονται οι μετανάστες και λοιπά και οι refugees. Είναι η χώρα που βρίσκει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Yeah.
Είναι η χώρα της σκέψης, η χώρα της μόρφωσης, η χώρα της αγάπης, η χώρα του ηλίου, η χώρα της θάλασσας, η χώρα της ανθρωπίας. Αυτή είναι η Ελλάδα, η δικιά μου Ελλάδα.
Εγώ θα έλεγα αυτή τη λαχτάρα και τη φωτιά που έχετε εσείς για την Ελλάδα, για τον ελληνικό πολιτισμό, να την είχαν πάρα πολλοί Έλληνες, να την είχαν πολλοί ηγέτες μας, να την είχαν πολλοί εκπρόσωποι της ομογένειας, θα ήταν η ομογένεια διαφορετική και η Ελλάδα μας διαφορετική. Τέλος πάντων, να κλείσουμε τώρα τη σημερινή συζήτηση αυτή, λέγοντας πώς λειτουργεί σήμερα το βιβλιοπωλείο σας. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Το βιβλιοπωλείο, όπως είπα πριν, είναι το όνειρο μιας ζωής. Ότι σε κάθε κοινότητα που θα μείνω να υπάρχει ένα μέρος που ένα παιδί μπορεί να μπει και να δει διαφορετικά συγγράμματα από αυτά που του δίνουν στη χώρα που ζει. Το εκδοτικό οίκο είναι ανοιχτό για όσους θέλουν να εκδώσουν βιβλία τους, ή το έχουν γραμμένο με το χέρι και μπορούμε να το δώσουμε σε μια δακτυλογραφήτρια να το δακτυλογραφήσει, ή το έχουν ήδη γράψει στο κομπιούτερ. Εμείς είμαστε τοποθετημένοι ως εκδότες. Το βιβλιοπωλείο λειτουργεί ως μέρος που μπορεί κανείς να βρίσκει ελληνικά βιβλία.
Πώς μπορεί να πληροφορηθεί ο ακροατής μας, ο ομογενής εδώ στην περιοχή, οπουδήποτε βέβαια στην Αμερική, πώς μπορεί να πληροφορηθεί τι βιβλία έχετε και πώς μπορεί να τα αγοράσει, να τα παραγγείλει. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Λοιπόν, έχουμε φέρει από την Ελλάδα πάνω από 500 ελληνικά βιβλία, από λεξικά μέχρι, όταν λέω 500 εννοώ σε κατηγορία, όχι συνολικά 500.
Κατηγορίες,
από λεξικά
500
μέχρι
κατηγορίες, ναι.
Κατηγορίες, μέχρι παιδικά βιβλία, μέχρι ρομάντα, μέχρι αρλεκίνς, μέχρι μυθολογία, ιστορία κλπ.
Επομένως έχετε λογοτεχνία, έχετε παιδικά, έχετε λεξικά, έχετε ελληνική ιστορία, συν μυθιστορήματα
κλπ.
Αλλά μυθιστορήματα έχετε και από συγγραφείς της Ελλάδος και από συγγραφείς της ομογένειας.
Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ έχουμε.
Πού θα βρουν όμως έναν πίνακα? Υπάρχει τρόπος να βρουν έναν πίνακα και να κάνουν μια επιλογή, να διαλέξουν κάποια βιβλία που τους ενδιαφέρουν?
Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει μια μικρή προσπάθεια τώρα να τα βάλουμε όλα στο ίντερνετ, όπου σε μερικές μέρες θα μπορούν να το βρίσκουν, αλλά όσοι θέλουν επίσης, πολλά από αυτά τα βιβλία τα έχουμε ήδη βάλει στο Amazon, οπότε όταν πάνε στο Amazon και γράψουν Seaborn Books θα τα βρουν και επίσης εκεί. Αλλά επίσης το τηλέφωνο μας 347-445-2107 μπορούν από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα να καλέσουν και μάλιστα θα μιλήσουν κατευθείαν μαζί μου. Μπορούν να αγοράσουν και από το τηλέφωνο, να τους εξυπηρετήσουμε έτσι και να τους το ταχυδρομήσουμε, ή να περάσουν από το βιβλιοπωλείο και να το πάρουν από εκεί.
Ωραία. Εδώ λοιπόν που είμαστε μακρύτερα από την Αστόρια, μπορούν ή να αναζητήσουν διάφορα βιβλία στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ.
Ναι. Ή με το email, άμα μας στείλουν email.
Ναι, ή email, να σας τηλεφωνήσουν κατευθείαν, θα μιλήσουν με εσάς, να τους δείξουν, να δείξουν το ενδιαφέρον τους, ότι ενδιαφέρονται για βιβλία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μυθολογίας, μυθιστορήματα, παιδικά στην ελληνική γλώσσα. Να δώσουμε άλλη μια φορά το τηλέφωνο, δώστε το πάλι.
Το τηλέφωνο, θα το πω πρώτα στα αγγλικά, είναι 347-445-2107, 347-445-2107. Και ικετεύω τους ακροατές σας που έχουν παιδεία να διατηρούν πάντοτε μια μικρή βιβλιοθήκη όπου τα παιδεία μπορούν να βρίσκουν ελληνικά βιβλία. Εκτός από τα άλλα βιβλία που διαβάζουν από το σχολείο τους και λοιπά, στο κλάδο που ακολουθούν, ένα βιβλίο ελληνικό όταν το παιδί το βλέπει συνεχώς να υπάρχει, μια μέρα θα πάει να το ακουμπήσει, να το ανοίξει και ίσως και από εκεί θα αρχίσει να ανακαλύπτει την ομορφία της γλώσσας μας.
Κύριε Τσεκούλια, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ό,τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα για τον ελληνισμό και για ό,τι συνεχίζετε να κάνετε επίσης για την ελληνική μας γλώσσα, για τον ελληνικό πολιτισμό. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε μια από τις επόμενες μας εκπομπές, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλά να μας πείτε. Σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο μου, και για το θάρρος που πάντα με δίνεις.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, η υπερηφάνεια καταστρέφει. Τα πιο πολλά παιδάκια μεγαλώνουν με τους παιδικούς τους τρόπους, όταν παραδείγματος χάρη λένε «Ο δικός μου ο πατέρας είναι πολύ μεγάλος, είναι πιο δυνατός» κλπ. Έως που έρχονται σε ηλικία και δεν λένε πια τέτοιες σκέψεις. Αυτό συμβαίνει όμως και με χριστιανούς ανθρώπους και είναι λυπηρό, διότι ενώ είναι τακτικοί στην Εκκλησία, ποτέ δεν μεγαλώνουν από τη χειρότερη συνήθεια, την αμαρτία. Και μάλιστα άνθρωποι που φαίνονται εις το να σέβονται το Θεό και να κατέχουν ιδιαίτερη εκτίμηση στην κοινωνία και ξαφνικά να πέφτουν στη μεγάλη αμαρτία, είτε είναι ανηθικότητα, είτε είναι παράβαση του νόμου, είτε είναι κακός χειρισμός επιχειρήσεων, κακές συμπεριφορές, ζήλιες και άλλα πολλά. Ο Θεός επιτρέπει να ανεβαίνει ψηλά ο άνθρωπος και ξαφνικά να πέφτει, ώστε να δει τον πραγματικό του εαυτό, το ότι είναι πολύ αδύνατος. Ο Θεός είναι που όλα μας δίνει. Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα τέτοιο με τον βασιλιά του Ισραήλ επί Παλαιάς Διαθήκης, τον Δαβίδ. Ιτογενέως είχε νικήσει τον Γολιάθ και τρεις ακόμα μεγάλους γίγαντες. Φρέσκος από τις νίκες του ο Δαβίδ ή το εύκολο να αμαρτήσει, όταν η υπερηφάνεια του για τα κατορθώματά του είχε φτάσει στο κατακόρυφον. Διέταξε τον στρατηγό Ιωάβ να κάνει καταμέτρηση του πληθυσμού, όπως λέει η Σβήτα Σαμουήλ κεφάλαιο 24 εδάφιον 2. Δεν ήταν τίποτε πονηρό το να κάνουν καταμέτρηση, βέβαια. Ο Κύριος, ο Θεός, είχε διατάξει τον Μωυσή να μετρήσει τους ανθρώπους του λαού του, που τότε για 40 χρόνια περιφέροντος στην έρημο. Αυτό το διαβάζουμε εις Αριθμούς κεφάλαιο 1 εδάφιο 1 και κεφάλαιο 26 εδάφιο 1 πάλι. Αλλά αυτό που έσπρωξε τον Δαβίδ να κάνει την καταμέτρηση δεν ήταν υπακοή εις τον Θεό, αλλά η περηφάνεια της δικής του δύναμης. Μετρώντας τον κόσμο, υπελόγιζε τη δύναμη του στρατού του και μάλιστα έχοντας ολίγη πίστη στο Θεό ως ασπίδα προστασίας, όπως λέει Ψαλμό 89, εδάφια 17 και 18, λέει εκεί: «Ας προσέχουμε λοιπόν να μην υπερηφανευόμαστε εις ό,τι καταφέραμε να αποκτήσουμε ο καθένας μας και να δοξάζουμε το Θεό όχι για τους εαυτούς μας, γιατί σε εκείνον ανήκει πάντα η δόξα». Αμήν.
Της Αθήνας που είναι που πάει, στα μάτια της μάνας μου φθινόπωρα κλαίνε. Σκισμένη αφίσα η καρδιά μου ρηγάει, δρόμοι της Αθήνας αγάπη τη λένε. Ζητά συγγνώμη, μα και να μ' ακούσει δεν δέχεται. Δρόμοι, και εκείνη ακόμα δεν έρχεται, δεν
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.
I love you.